Téma, o kterém chci s vámi teď mluvit, jsem si nazval tři největší pokušení. A možná by se dalo říct si tři největší lži, to sedí stejně tak dobře. A je to vlastně takový ten posvátný příběh pro Židy i pro křesťany na začátku Bible. A já bych poprosil teď Ondru, abys nám to přečetl. Je to z Genesis 3. kapitoly, prvních 10 veršů a pak ještě z Janova evangelia.
Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: Jakže? Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila: Plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady. Bůh řekl: Nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval: Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. A z Janova evangelia slova Ježíše: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
Tak já poprosím Adame, jestli by mohl svítit ten první obrázek ještě chvíli takhle. Určitě souhlasíte, že každý z nás má svá vlastní pokušení. Ujišťuji vás, každý z nás bez výjimky. Je to stejné jako s manželstvím. Já nevím, jestli jste někdy měli ten pocit, že jste pozorovali nějaké manžele a říkali jste si, to je dokonalé manželství. A říkali jste si, tak tohle bych chtěl jednou mít, nebo tohle já nemám, to nikdy mít nebudu. Je to iluze, žádné dokonalé manželství neexistuje. V každém manželství jsou pokušení a zápasy. Každý neseme ve svém manželství nějaké břemeno. To k tomu prostě patří. A někdy se takhle díváme na křesťany kolem nás, na ty lepší křesťany, možná si myslíme na ty vedoucí hrdiny, vzory, a cítíme se mizerně. Máme svá pokušení, své zápasy, jenže i oni mají svá pokušení a ještě horší pokušení často než my. Říká se, že do vojáků v první linii se nejvíc střílí. Tak je to s pokušeními vedoucích. Nebudu mluvit o pokušení vedoucích, ale ještě jednu věc si zmínit. Jeden zajímavý muž, který už před nějakými roky zemřel, Henri Nouwen se jmenoval, kněz, profesor a spisovatel, napsal také knížečku, která se jmenuje Zraněný ranhojič. Zraněný ranhojič. Slyšíte v tom, jak to spolu jako hraje. A on tou knížkou mluví trochu o sobě a o své službě a o lidech kolem sebe a vlastně říká, že jenom zraněný člověk, jenom člověk, který prošel, má jizvy z různých zápasů i s pokušeními a hříchem, tak ten jediný může sloužit opravdu jiným zraněným lidem. Po kariéře na univerzitách tento profesor a spisovatel a kněz Henri Nouwen opustil ty akademické výšiny těch univerzit a cítil, že je čas na velikou změnu a odešel do takové komunity, kde se celý zbytek života věnoval mentálně postiženým lidem a žil tam mezi nimi, aby jim nějak sloužil. A tento muž sformuloval, to se mně moc líbí, on řekl, jsou tři hlavní pokušení všech vedoucích, a myslel teď na vedoucí v církvi. To první být oblíbený, to druhé být nepostradatelný a to třetí mít nějakou moc. Takhle to viděl z vlastní zkušenosti. Nebudu mluvit dál o vedoucích a nebudu v tom tématu tří největších pokušeních mluvit ani o těch třech pokušeních na poušti, kterými prošel sám Ježíš, která byla specifická na jeho míru, která útočila na jeho roli a úkol Mesiáše. Ale vrátím se k tomuto posvátnému příběhu Bible, který líčí vlastně počátek, jsou to ta tři nejstarší, největší pokušení, tři největší lži, na které i my v našem století a v našem životě narážíme a potýkáme se s tím a musíme o tom vědět, musíme s tím znova a znova bojovat a je skvělé, že Bible to odhaluje, abychom to viděli. Ta tři největší pokušení, nejstarší, jsou základem všech jiných těžkých věcí v životech lidí a lidstva. V Genezi 3. kapitole, jak to Ondra před chvílí i četl, je ten dialog mezi hadem a Evou. Muži si vždycky všímali, že za to může žena. Nicméně existuje jako nezdvořilé hrubé české přísloví, které říká, že kam čert nemůže, tam nastrčí ženskou. Ano, je to hrubé, nezdvořilé a není to ani tak úplně pravda. Biblisté říkají, ale to není pravda, tam vedle té ženy stál muž a ten celou dobu mlčel a nic neudělal. Má úplně stejný podíl viny jako ta žena. Takže nebudeme soudit ani Evu, ani Adama dneska, o to vůbec nejde. Navíc se říká, že nesuď nikoho, pokud si nechodil aspoň 7 dní v jeho botách. Eva prohrála, když mluvila, Adam prohrál, když mlčel. Tak jsou v tom spolu. Takže prosím o ten druhý list, to první velké pokušení, ta první veliká lež, kterou nám tento příběh odhaluje. Bůh to s vámi nemyslí až tak dobře. To je to, co ďábel had šeptá. Šikovně překrucuje věci, je mnohem chytřejší, tento starý had, tento boží nepřítel, jak říká Bible, je mnohem chytřejší než my lidé a možná bych řekl, je chytřejší i než veškerá umělá inteligence, jak se to dneska rozvíjí. Pokud jste někdy pracovali nebo zkoušíte se učit pracovat s umělou inteligencí, tak někdy zjistíte, že je vlastně v tom rozhovoru s námi velmi jako otravná a vlezlá, až člověk si řekne tak a dost, vypínám to. Už nebudu na tyhle otázky odpovídat. Ďábel je mnohem chytřejší a on přistupuje rafinovaně k člověku, tak aby to nebylo ani otravné, ani vlezlé, ale příjemné, lákavé, aby to nabízelo řešení, aby to vlastně ukazovalo cestu dál a to on dokonale umí. Kdo si řekl, že ďábel má 1000 let zkušeností s pokoušením člověka? Takže nedělejme si iluze, že sami máme nějakou šanci. Sami o sobě nemůžeme nikdy obstát. Takovým satanovým majstrštykem je to, že vlastně přesvědčil lidstvo nebo velkou část lidstva, že žádný ďábel vlastně neexistuje. Pán Ježíš to odhaluje drtivě na jednom místě, říká o ďáblovi, že, cituji, on byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži, tak tamhle taková ta spotvořená fotografie toho muže s tím dlouhým nosem a podivným výrazem může trošku napovídat o tom, jak je to mistrný lhář, který umí měnit tváře. Když přichází na začátku toho rozhovoru a naočkuje tu myšlenku, že Bůh to vlastně nemyslí, Evo, s vámi dobře, tak řekne, zdali je to tak, jestli je to tak, že Bůh vám zakázal jíst z těch stromů, z těch krásných stromů, vlastně říká, asi to ukazuje, oni to vidí, to krásné ovoce. Bůh vám to všechno zakázal? Takový je Bůh? Tam na začátku se Eva ještě nedala a jestli jste naslouchali tomu příběhu, tak statečně vzdoruje a řekne, není to tak, Bůh nám dal ty stromy, jenom z jednoho nemáme jíst. Nicméně už tady je háček, protože tam je to slovo zakázal a víte, když lidé slyší, že Bůh něco zakázal, tak se stavíme hned na zadní, protože my nechceme, aby nám Bůh něco zakázal. A ďábel to tak jako mistrně propašuje do toho rozhovoru, a proniká to vlastně do duše člověka. Bůh je ten, který nám zakazuje. To znamená jinými slovy, Bůh není tak dobrý, když zakazuje. Bůh vlastně to nemyslí tak dobře, nechce to nejlepší. Nepřeje nám radost, protože nám něco zakazuje. To je v pozadí tady toho pokušení. Přeci jinak by nám dal to, po čem toužíme, to, co si představujeme, ale on nám něco krásného říká ne. Starý had z ráje je vždycky znova blízko, jeho sykot můžeme slyšet často v životních krizích. Ve chvílích, kdy se nám věci nedaří, kdy přichází strach, zklamání, bolest, beznaděj a máme pocit, že vlastně to není tak úplně pravda, že Bůh to s námi vždycky myslí dobře, jinak by přece nemohlo se stát, co se mi stalo. A je velmi těžké někoho v tomhle povzbudit, nebo otevřít mu oči, protože to musí udělat Pán Bůh sám, tak se za takové lidi modlíme a prosíme za ně, aby je Bůh z toho vyvedl. Naopak Bible říká, že Bůh má s námi dobré úmysly a má je s námi vždycky. Jenže ten veliký problém je v tom, že my vidíme vždycky jenom malý kousek toho svého příběhu životního. Vidíme, vzpomínáme na minulost, vidíme tu přítomnost, ale téměř vlastně neznáme tu budoucnost. Ale Pán Bůh vidí celý náš život od okamžiku našeho zrození z břicha naší maminky až po okamžik naší smrti, který přijde, až půjdeme domů. On to vidí, on to zná, ale my ne, a tak vidíme jenom kousek a proto je tak těžké vlastně držet se pevně toho, že Bůh to s námi myslí vždycky dobře, když zrovna jsme v tom kousku života, kde to tak vůbec nevypadá. Psycholog a pedagog Marek Herman napsal, že každý z nás má jedno slovo, které velmi rádi posloucháme. To slovo je naše vlastní jméno. Máme rádi, když nás někdo hezky osloví naším jménem. Když nejsme jenom číslo v řadě nebo kus ve skříni, prostě jméno. A to je pravda, že Bůh nás oslovuje jménem a že pokud nás někdo oslovuje osobně jménem, tak už tím něco říká. A poznáme to i z tónu jeho hlasu. A Pán Bůh nás tolikrát volá jménem. V Biblii je tolik příběhů, kdy volá lidi jménem. Dostaňte si tam to svoje teď, když jste to poprvé uslyšeli. A kdy znova a znova to můžete zaslechnout, protože pro něho nejsme jeden z křesťanů v církvi, na světě. Seš to ty, jsem to já, jsme to my. Máme svoje jméno a on dobře naše jméno zná. Takže je to velmi osobní. Jenže když přichází tohleto pokušení a nám není dobře a začneme si myslet, no, jak to vlastně je? Jak to vlastně je? Jak to bude pokračovat dál? Jak to vlastně Bůh myslí? A proč je to a proč je tamto? Tak potom je to asi, jak kdo si řekl, že dravá řeka potřebuje pevnější břehy než líná voda. Jestli máme k něčemu sklon a přijde krize, musíme o to větší pozor dávat, abychom tomu nepodlehli. Takže řekl bych, když přijde ta těžká chvíle v našem životě, upevni své břehy. Upevni břehy, protože ta voda je dravá. A upevni svou jistotu o tom, že Bůh to se mnou myslí dobře, protože o tom od počátku do konce mluví a dokazuje to svým slovem, svým zásahem do našich životů. Proto si říkáme ty zkušenosti, ta svědectví takzvaná, ty příběhy z našeho života, že Bůh má o nás zájem a myslí to s námi dobře. Takže jak by někdo, kdo za nás položí i svůj život, mohl mít s námi špatné úmysly? Dejme si pozor na tuto velikou lež, kterou mistr přetvářky, ten, o kterém Ježíš řekne, že je otec lži a vlastně neumí nic jiného než lhát, když s tím přichází, dejme si velký pozor, abychom se tomu postavili, abychom upevnili břehy a ta dravá voda, aby se nevalila dál. Ta druhá veliká lež, se kterou přichází a mluví s Evou a Adam mlčí, ta zní vlastně, Bůh neříká vždycky pravdu. Ďábel řekne, vlastně není to tak, že byste zemřeli, nezemřete, když budete jíst z tohohle krásného stromu. Ne, není to tak. Ďábel není slušný člověk, on se nikdy neomluví za omyl, neomluví se za lež, ale rychle vytáhne další lež a tou vlastně, jako když hodíte další kartu na stůl, větší, silnější kartu, nějaké eso, a tím přebije vlastně to, co bylo předtím, a už se bavíme o jiné věci. Neomlouvá se za starou lež. Bůh vám neříká vždycky pravdu, takže neboj se, nezemřete. To je docela výzva, protože si představte, že Eva neměla důkaz, že to je jinak. Ještě to neskusili, neriskovali to, nepřemýšleli možná takhle. Nicméně teď to zní jako velká pozvánka. Asi to může být jinak. Co když to Bůh tak úplně nemyslel? A někdy to je tak, že ne, že by pán Bůh nemluvil pravdu, ale co když trošičku přehání? Ďábel vystupuje s velkou jistotou a řekne nikoli, tam je to slovo nikoli, určitě, jistě, v žádném případě se to nestane, Evo. A ta jeho sehraná jistota je velmi nakažlivá. Nevím, jestli to znáte, ale když se setkáte s člověkem, který působí velmi jistě a velmi přesvědčivě, je snadné tomu podlehnout a vůbec nemusí mít pravdu. Vůbec. Ale prostě to je silný. To jeho osobní kouzlo nás přesvědčuje. A ďábel přesně tohle umí a on se neštítí ničeho, přebarvuje realitu a tak s touhletou sebejistotou zdá se, že tam se to láme. Kdyby řekl, no možná, že se vám nic nestane, možná byste mohli to zkusit. Ne. Je to jisté, v žádném případě nikoli, určitě. Pojďte do toho. Vždycky to tak je, a Bible o tom vypráví řadu příběhů, že ten zlý nepřítel přebarvuje realitu na jinou barvu. Že zná všech 50 a více odstínů šedi. Asi tisíce. Historie vypráví příběh, kdy Římané dobývali Jeruzalém, oblehli ho, a pak stříleli na ty jeruzalemské hradby a za ty jeruzalemské hradby dovnitř velké bílé kameny z vápencových skal kolem Jeruzaléma. Jenomže strážní na hradbách velmi dobře ty bílé kameny viděli, protože byly kontrastní. A tak včas zavedli dolů a lidé se schovávali a ty kameny sice dopadaly dovnitř, ale lidem neubližovaly. Pak se Římané rozhodli, že takhle to dál nejde. A víte, co udělali? Všechny bílé kameny, pokud mohli, obarvili na šedo. Šedivé kameny se už v tom, když letěli, se v té barvě oblohy ztráceli mnohem lépe. Ďábel barví své střely na různé barvy, abychom je včas nepoznali. Žijeme v době, které se říká postpravdivá, to znamená doba poté, co už skončila pravda, co už skončil význam pravdy nebo faktů. A odborníci říkají, že nejúspěšnější vlastně na sociálních sítích dneska nejsou ty informace, které jsou opravdu důležité, podstatné, ale ty, které jsou nejzajímavější pro čtenáře, pro posluchače, pro ty konzumenty sociálního prostředí, sítí. To znamená, nemusí to mít vůbec nic společného s pravdou, ale je to přesvědčivé, je to zajímavé a působí to dost jako jistě. Dá se vlastně říct, že recept na to je velmi jednoduchý a všichni, kdo pracují s médií a vydělávají na tom, tak ho znají. Řekneme lidem věci tak, jak je chtějí slyšet. A máme je v hrsti. Možná, že Eva a možná Adam chtěli slyšet, že to není tak úplně doslova, že by zemřeli, že by to bylo tak strašně jako nebezpečné. Možná, že proto to v nich začalo vrtat a možná proto došlo k tomu, k čemu nakonec došlo. Možná si říkali, Pán Bůh trošičku přehání, aby si udržel kontrolu. Možná to tak jako chce, nebo se mu to hodí, tak nás odstrašuje. Není ale žádný důkaz. Bible celá svědčí o tom, že můžeme se přesvědčit na vlastní kůži, že Bůh má pravdu. Jeho slovo je jako sérum proti hadímu jedu. A víte, že sérum se prostě musí někdy podat, jinak člověk ochrne nebo i zemře. Musí se podat včas a musí se podat v dostatečné množství, aby se uzdravil, aby tomu odolal. Bible mluví o tom, že Bůh vždycky říká pravdu, že je světlo. Je napsáno, že on je světlo a není v něm ani stín tmy. Takže kdykoliv přijde ta myšlenka, no Bůh je dobrý, ale jsou tam nějaké věci, kde tak dobrý není a kde neříká tak úplně pravdu, protože u mě to tak nefunguje, tak je to stín. A král stínů přichází, aby syčel do ucha a aby nás vlastně odvedl od světla. Kdyby Bůh jen jednou zalhal, nebyl by Bohem. Kdyby Ježíš prošel, o kterém je napsáno, že prošel všemi pokušeními jako my. A zkuste si teď vybavit svoje nejhorší, nejtemnější pokušení, o kterém nikdo nemusí vědět, s kterým vy zápasíte, nebo které vás někdy jenom obtěžuje jako myšlenka. A Ježíš prošel tímhle pokušením. A je napsáno, že prošel, ale nedopustil se hříchu. Před týdnem jsme měli výročí Jana Husa a jeho slavný výrok zní: hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti. Takže, když přijde tahle myšlenka, že vlastně to není tak úplně pravda, nezbývá, než abychom vzali to sérum, abychom otevřeli Bibli, abychom to hledali a abychom to vyzkoušeli na svém vlastním životě. Protože můžete číst Bibli od rána do večera, ale pokud to nevyzkoušíte na svém životě, nic se nemění. Zkusme Bibli poslechnout i tam, kde se nám to příčí, nebo kde jsme si řekli, tak už jsem to 5krát zkoušel a furt to nefunguje. Protože Pán Bůh se dívá do našeho srdce. A jsou chvíle, kdy ještě to chce nějaký čas, ale potom, když je to dost hluboké, tak on vždycky potvrzuje, že nakonec stojí za to postavit se na jeho slovo a spolknout to sérum proti hadímu jedu, který rozkládá naši duši. To třetí a poslední pokušení v tom posvátném příběhu, já myslím, že je nejhorší. Že to graduje. Ono to tak většinou je, že ten útok graduje. To pokušení je čím dál ostřejší, rafinovanější, nebezpečnější, je čím dál blíž našemu životu, našemu srdci. A to zní, nepotřebuješ Boha, abys poznal, co je pro tebe dobré. Ďábel vlastně řekne, otevřou se vám oči, když si vezmete to ovoce tam. A budete jako Bůh znát dobré a znát zlé. No to je přesně to, co ďábel vždycky chtěl pro sebe. On chtěl být jako Bůh, říká Bible. A to též, co chtěl sám, tak chce, abychom prožívali i my. Chce nás vzít na svoji lodičku. Ta lodičku do říše temnoty. Budete jako Bůh. Víte, s pokušením obecně je to jako semafor na křižovatce. Pokušení ještě není hřích. Pokušení často je nějaký hříšný sklon, který začne se ozývat a probouzet. Když pokušení dostane červenou, zůstane jenom pokušením. Když dostane zelenou, stane se hříchem. A kdo si řekl, že je mnohem snadnější zabránit, abychom do pokušení upadli, než se potom dostávat z jeho zajetí. Tohle to je asi nejhorší. Jinými slovy, já přece sám vím, co je pro mě nejlepší. Adam říká, Evě, ty to přece sama víš. My to sami víme. Přeci to, co nejvíc chceš, to je pro tebe nejlepší. Říká se to někdy, že každý musí jít svou cestou. To zní tak vzletně. Nechte ho, ať si jde každý svou cestou. To zní moc jako hezky. Nicméně v podstatě se zatím skrývá představa, že já sám vím, co je pro mě nejlepší. A to je staré ďábelské pokušení z toho prastarého posvátného příběhu, kde to všechno nějak začíná. Ďábel vytasí ten nejsilnější kalibr. Můžeš se rozhodovat sám. Ty to zvládneš. Plánovat sám. Víte, že už malé děti říkají, já sám. Máte to? Chcete jim pomoct, poradit. Nedopadne to dobře, když to bude já sám, ale dobře, je to zkušenost. Já sám. U malých dětí je to roztomilé. U dospělých je to smutné. Já sám. Bez Boha. Já vím, co chci, a když vím, co chci, tak to je pro mě nejlepší. Jenže naše svědomí, kterým se často řídíme, je veliký dar, ale svědomí se dá ohnout. Bezpočet příběhů v dějinách lidstva. Dobří lidé, kteří ohnuli své svědomí. Náš rozum je velmi chytrý. Víte, že lidský mozek je stále neprozkoumaný organismus z velké části. Ani ti nejlepší vědci pořád nevědí, co tam je a jak to vlastně funguje. A přesto náš rozum není dost chytrý, aby stačil na knížete temnoty, na nepřítele s velkým N. Ten starý příběh je toho příkladem. Nebo naše pocity jsou sice mocné, ale velmi často taky zrádné. Takže ani svědomí, ani rozum, ani pocity. Celá Bible nás vede k tomu, že to jediné, na čem opravdu můžeme stavět, je slovo života. To slovo, kde jednou jeden z apoštolů řekne Ježíšovi, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slovo života. Kam bychom jako? Není nic jiného. Když se jich ptal, jestli se jim to taky nelíbí a chtějí teda taky jít pryč, jako jiní. Kam bychom šli? V Židům 4. kapitole je ten meč. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní, tedy na tu hranu mezi duší a duchem. Rozhraní kostí a morku. A rozsuzuje, tedy rozlišuje, touhy i myšlenky srdce. Takže, jak jeden kazatel řekl, že na stovky pokušení najdete v Bibli tisíce mečů, kterými se můžete směle bránit. Ano, tisíce let válek, historie lidstva, násilí, podvodů a nespravedlnosti jsou důkazem toho, že my sami nevíme, dost dobře nevíme, co je pro nás opravdu dobré. A to asi, co je velmi rafinované v tom celém pokušení, v těch třech velkých lžích, které se stále znovu opakují, jenom mají trošičku jiné zabarvení, je to, že v podstatě ďábel říká, vy můžete být jako Bůh. A čím více a kdykoliv se člověk snažil být jako Bůh, víte, co se mu stalo? Začal se podobat ďáblovi. To je vlastně jiný příběh ještě v pozadí. Ta podoba člověka se kroutí do podoby ďábla, protože chceme být, protože lidé chtějí být jako Bůh. Ale nevidí to, dokud jim někdo nenastaví zrcadlo. To je totiž přesně to, co se stalo ďáblovi, to je jeho svědectví, to je jeho příběh. On byl přeci anděl, vysoce postavený nositel světla. Někdo, kdo sloužil před Božím trůnem, říká Bible, to si nevymýšlíme, takové stopy toho jsou napsané v Bibli. A on, který byl andělem světla, se zkroutil do podoby knížete temnoty, protože chtěl být jako Bůh. A přesně s tím přichází za člověkem. A takže dneska, když mluvím o těch třech největších lžích a o tom dlouhém nose, který ten zlý mění do mnoha různých podob, chci vás povzbudit, abyste byli na stráži. A abychom, kdykoliv se něco z toho začne objevovat, znova otvírali Bibli a pevně stáli na Božím slově, které je přece pravda. Jak řekl Jan Hus, pravda, která osvobozuje a která, pro kterou stojí za to žít a pro kterou někdy stojí za to i zemřít. A proto ten balzám na bolavou duši, který vysloví Pán Ježíš. Na bolavou duši lidstva a člověka. To je tak krásné slovo. On řekl, že zloděj, teda ten starý had, přichází jen, aby kradl, aby nám to vzal. Zabíjel a ničil. To se přesně stalo v tom prapříběhu v zahradě Eden, v ráji. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti.